kaj denove mi turniĝis, kaj vidis vantaĝon sub la suno. Jen estas solulo, kaj neniun alian li havas, nek filon, nek fraton li havas, kaj tamen ne havas finon lia laboraro, kaj lia oculo ne povas satigi de riĉeco. Por kio do mi laboras kaj senigas mian animon de ĝuaro? Ĉi tio ankaŭ estas vantaĝo kaj malbona afero. Pli bone estas al du ol al unu, ĉar ili havas bonan rekompenson por sia laboraro. Ĉar se ili falos, unu levos la alian. Sed ve al solulo, se li falos, kaj se ne estas alia, kiu lin levus. Ankaŭ se du kuŝiĝas, estas al ili varme, sed unu, kie li varmiros. Kaj se io montros sin pli forta kontraŭ unu, tiam ambaŭ kontraŭstaros lin. Eĉ fadeno triopigita ne baldaŭ disŝiriĝos. Pli bona estas knabo malriĉa sed saĝa, ol reĝo maljuna sed malsaĝa, kiu jam ne povas akiri scion. Iu el malliberejo eliris, kaj fariĝis reĝo. Alia por reĝeco naskiĝis, kaj tamen estas malriĉa. Mi vidis, ke ĉio vivanto iras sub la suno kun la junulo. Ĝi estas la alia, kiu okupos lian lokon. Senfina estas la popolo antaŭ kiu li estis, kaj tamen la posteuloj ne ĝojos pri li. Ankaŭ ĉi tio estas vantaĝo kaj ventaĝo.